Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Selam aziz dinleyiciler. Her vaktiniz hayır olsun inşallah. Tebriz Radyosu'ndan Kızıl Gül verilişiyle kulluğunuzdayız. Nöbeti verilişte İslam'ın aziz peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakiyatı ve reftarıyla bağlı iki maceranı kaydedeceğiz. Lütfen bizimle kalın. Nəqlediblər, İslam Peyğəmbəri çağında İmam Həsən və İmam Hüseyn 2-3 yaşında olarkən müsəlmanların biri bir günah iş gördü. O, bu günah işinə görə şiddətlə utanaraq özünü gizlədib Peyğəmbərin huzuruna gəlmirdi. O şəxs bir gün küçədən keçərkən Həsən və Hüseyn əleyhümassalamı gördü. Bir an belə dayanmadan onlara sarı gedib, onları çiyinlərinə mindirib, Peyğəmbərin huzuruna gəlib ərz elədi. Ey Allahın Rəsulu, mən bu iki məsum uşaq vasitəsilə sənə pənah gətirmişəm və bununla da tövbə edirəm. Peyğəmbər bu vəziyyəti gördükdə bərk sevinib güldü və sonra o günahkar kişiyə xitabən buyurdu, get, sən azadsan. Daha sonra Peygamber Hüseyin ve Hüseyin aleyhümesselama xitaben buyurdu, o şəxs bağışlanması için sizi şefaatçi ve vasitə qərar verdi ve bağışlandı. Bu zaman Mübarəkən Nisa suresinin 64. ayəsi nazil edildi. Ayənin tərcüməsi belədir. Hər bir Peygamberi ancaq Allah'ın izniyle itaat olunması için göndərdik. Halbuki onlar özlərinə zülm etdikdə sənin yanına gəlib Allahdan bağışlanmaq diləsəydilər və Peyğəmbər də onlar üçün bağışlanmaq və məğfirət istəsəydi, Allahı tövbələri qəbul edən və mehriban görərdilər. Bəli, əzizlər, bununla da aydınlaşır ki, ilahi övliyaları ilahi dərgahda vasitə qərar vermək və onlara təvəssül etmək əhəmiyyətli və təsirli bir işdir. Əbu Təlhə deyir, müharibələrin bəzisində Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin qulluğundaydım. Müharibə müsəlmanlar üçün çətin olduqda, deməli düşmən tərəfindən təzyiqə məruz qaldıqda Peyğəmbər buyurardı, Ya Maliki yevmiddin, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Ey qiyamət gününün Allahı, yalnız sənə pərəstiş edirik və yalnız səndən yardım diləyirik. Bəli, Peyğəmbər mübarəkə Həmd surəsinin 4 və 5-ci ayələri olan bu ayələri oxuduqdan bilafasilə sonra görürdüm ki, kafirlərin başları bir-bir bədənlərindən ayrılır və beləliklə kafirlər müsəlmanlara qarşı müharibədə məqlubiyyətə uğrayırdılar. Əbu Təlhə əlavədir, Peyğəmbərə ərz elədim, Ya Rəsuləllah, kim kafirləri bu kimi həlak edir? Buyurdu, Mələklər bu işi görürlər və siz onları görməyirsiniz. Aleykümselam ve selam ya habibi geldinizler. Siz Tebriz Radyosu'ndan Kızıl Gül verilişini dinlediniz. Selamu ve salavat olsun Muhammed ve Ali Muhammed'e.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nida verenin nidasını dinledik. O imana çağırırdı ve biz iman getirdik.
Benim Rabbim.
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.
Ya Allah'ım, Ya Rahman, Ya Allah'ım, Ya Kayyum.
Allah necəb batində imam zamana qonaq olur, Allah olar zahirdə də imam zamanın sübhəsində eləşər.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا مناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Tebriz Radyosu'nun Peyk'teki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Sınıf Körfü. Salam əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun Təbriz Radiosundan. Sınıf Körfü verilişi ilə qulluğumuzdayıq, bizimlə qalın. Hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə yenə də Səudi Ərəbistanı və Azərbaycan Respublikasında mövcud olan əlaqələrlə ilgili sizə söhbət edəcəyik. Hər zaman olduğu kimi yenə də bu verilişimizdə bizi Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Cənab Doktor Borhan Heşməti müşayiət edəcək. Ötən verilişimizdə qeyd etdik ki, 2018-ci ilin ilk çağlarına dək Azərbaycan Respublikasının Ərəbistanda səfiri kimi işləyən Rasim Rizayev Bakı-Riyad əlaqələri üzrə mövcud motivasiyalardan danışarkən deyir, bu əlaqələr bizim qarşılıqlı hörmət, səmimi, dostluq münasibətləri, oxşar tarix və ortaq İslami irslərimizi gücləndirir. Bizim xalqlarımız mədəniyyət, ənənə və məzhəb baxımından ortaq köklərə sahibdir. Amma heç şübhəsiz, Bakı-Riyad əlaqələrində mühüm rol ifa edən başqa hədəflər və başqa ciddi motivasiyalarda özünü bürüzə verir. Çünki Azərbaycanla Ərəbistanın ortaq tarixi və mədəni kökləri haqda Azərbaycan Respublikası rəsmlərinin motivasiya amili kimi irəli sürdükləri məqamlar daha çox siyasi xarakter daşıyır. Əslində, Bakının Ər-Riyadla əlaqələri, siyasi münasibətlər, Bakı-Ər-Riyad hakim heyətlərinin maraqları, xarici amillər, xüsusilə İsrail rejiminin təsirləri nəticəsində formalaşmışdır. Bakı-Ər-Riyad həmişə münasibətlərində əməkdaşlıq üzrə süni vəziyyətlər əmələ gətirməyə cəhd göstərib. Razılıqlar, əməkdaşlıq notaları və həmkarlıq sənədləri imzalamaqla bu əlaqələri hüquq gilləşdirməyə üstünlük veriblər. Azərbaycanla Səudiyyə Ərəbistanının əlaqələrində xarici amillərin təsiri çoxdur. Onlardan da biri siyans rejimdir. Bu nədən irəli gəlir və bu haqda Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış ekspert Cənab Borhan Heşməti bizə danışır.
Bismillahirrahmanirrahim. Çox təəssüflə bunu qeyd eləməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk illərindən yəni burada bu vəziyyətin çox yəni anarxiyaya düşməsi nəticəsində təcrübəsiz siyasətçilərin ərsəyə gəlməsində və ondan sonra da Heydər Əliyev kursu. Yəni bunlar ikisi bir-birini tamamlayıb siyonistlərə arxalanmaq siyasəti yürüdülüb Azərbaycanda və güya ki Yahudi lobbisi Azərbaycana kömək edəcəkdi beynəlxalq siyasətdə siyonistlərin yəni əvaçmasına Azərbaycanda zəmin yaradıldı dövlət siyasəti nəticəsində və siyonistlər də yəni bu fürsətdən çox belə biciliklə istifadə edib Azərbaycanın müxtəlif sahələrində nüfuz ediblər. İlk illərdə güya ki kənd təsərrüfatı sahəsində belə-belə işlərlə yəni özlərinə ayaq yeri açdılar və indi də Azərbaycanın təhlükəsiz sahəsindən, kənd təsərrüfatı sahəsindən, müxabirat rabitə sahəsində, hər bir sahəsində, hər bir yerə yəni xərçəngvarı nüfuz ediblər və buna görə də ki, siyonist rejiminin Azərbaycan siyasətində güclü təsiri vardır.
Azərbaycan Respublikası Parlamentinin nümayəndələrindən Zahid Oruç 2015-ci ilin 9 aprel tarixində Prezident İlham Əliyevin Ər-Riyad səfəri haqda demişdi. Qərbi dövlətlərinin bir çoxu Ərəb ölkələri ilə siyasi-iqtisadi əlaqələrə malikdirlər. Heç bir vəçilə, vətəndaş və yaxud dövlət əlaqəsi onlar üçün mühüm əhəmiyyət kəsb etmir. Bir sözlə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ər-Riyada səfərdən məqsədi Ərəb ölkələri ilə iqtisadi əlaqələri gücləndirmək idi. Bunu bilirik ki, bütün qərbi dövlətləri Ərəb ölkələri ilə əlaqələrində dövlət və yaxud vətəndaşlıq münasibətlərinə üstünlük verməyiblər. Bəlkə onlar Ərəb ölkələri ilə daha çox siyasi və iqtisadi əlaqələri qurmağa çalışıblar. Sual bundan ibarətdir ki, nədən Azərbaycan Respublikası da Ərəb ölkələri müqabilində Qərb ölkələrinin yürütdüyü siyasətləri özünə demək olar ki, bir simvol kimi təyin edilir və bu siyasətləri
yürüdür.
Azərbaycanın bu siyasətlərdə məqsədi nə ola bilər?
Azərbaycan Respublikasının Ərəb ölkələri ilə niyə qərb qaydası əsasında, yəni qərbindən götürdüyü nümunə əsasında hərəkət edir? Təbiidir. Yəni Azərbaycan beynəlxalq aləmdə siyasətin əsasını qərbin aşıladığı prinsiplər əsasında qurur. Qərbdə Ərəb ölkələrini yalnız bir pul dağarcığı, neft dağarcığı, neft mənbəyi kimi görür. Azərbaycanda da yani bunu qərbdən götürüb qavrayıblar və bu siyasəti icra edirlər. Elə bilirlər ki, yani Ərəb ölkələrinin neft payından, bu pulların payından, yani onlarla əlaqədə olmaq ticarəti ilə turizmi genişləndirəcək Azərbaycan. Azərbaycan da Azərbaycan hakimiyyətinə də nəsə para qoparılıb Ərəb ölkələrindən gətiriləcək Azərbaycana. Halbuki yəni düzdür, Ərəb ölkələri hakimiyyətləri əsasən qərbə yəni asılı bir ölkələrdirlər və əsasən də maliyyə axını Ərəb ölkələrinin qərb tərəfindədir. Yəni nə qərblilər, nə ərəblər icazə verməzlər ki onun maddi aidatı Azərbaycana da gəlib çatsın.
Səudiyyə Ərəbistan və Azərbaycan Respublikası münasibətlərinə hüquqi don qeydirmək üçün iqtisadi, ticarət, investisiya, texniki, mədəni, idman və gənclər üzrə həmkarlıq zəminində Bakı ilə Ər-Riyadın razılıqlar imzalaması 1994-cü ilin 10 iyul tarixinə qayıdır. Bu razılıqda Ərəbistanın Ciddə şəhərində imzalanıb. Növbəti razılıqların əsasını təşkil etmişdir. Amma növbəti razılıqlar imzalamaq üçün 7 il təxir yaşanıb. Nəhayət, növbəti razılıq 2001-ci ilin 12 fevral tarixində paytaxt Ər-Riyad şəhərində imzalanmışdır. İki ölkənin müştərək komissiyasının birinci və ikinci iclasları da 2001-ci ilin 21 fevral tarixində paytaxt Bakı şəhərində, həmçinin 2004-cü ilin 15 fevral tarixində paytaxt Ər-Riyad şəhərində təşkil olunmuş. 2005-ci ilin 4 yanvar tarixində isə qarşılıqlı siyasi məşvərətlər zəminində iki ölkə xarici işlər nazirlərinin anlaşma notası paytaxt Ər-Riyad şəhərində imzalanmışdır. Bir nəzərə gəlir ki, sözügedən fasilədə və ya daha doğrusu qeyd etdiyimiz fasilədə iki ölkənin əlaqələrində təxirlər yaşanır və demək olar ki, bu təxirlər haqda müəyyən şübhələr də ola bilər.
Bu ki, müqavilələr Azərbaycan Respublikası ilə Səudiyyə arasında təxirlə imzalanır. Yəni, bu bir mənalı bunu qəbul eləmək olmaz. Bəzi hallarda da olubdur ki, tez bir zamanda heç bir vaxt sərf olunmadan da müqavilə imzalayıblar. Azərbaycan əsasən yəni təbii zəmin yoxdur bu iki ölkə arasında əlaqələrə. Ona görə siyasi xarakter daşıyır. Birdən görürsən, tez bir zamanda neçə dənə səfərlər dalbadal Azərbaycandan Səudiyyə, Səudiyyədən Azərbaycana rəsmilər gedirlər, gəlirlər. Çünki təkan verən yəni amil ayrı tərəfdəndir. Təkan verən amil hər iki ölkənin ehtiyaclarından və müştərək məqsədlərindən irəli gəlmir. Bəzi siyasi amillər, bəzi siyasi hadisələr baş verəndə bunlar bir-birinə daha yaxınlaşırlar. O siyasi amillər, siyasi hadisələr aradan qaldırılandan sonra da yenidən yenə də uzaqlaşma baş verir. Belə bir, yəni naməlum bir rabitə əlaqə vardı Bakı ilə Riyaz arasında və bunun da bu naməlum əlaqə nəticəsi də müsbət, yəni mənada müqavilələrin imzalanmasını gözləmək, müsbət mənada, yəni təbii mənada belə bir əlaqələri gözləmək bu iki tərəf arasında mənasızdır. Yəni əsasən birdən görürsən, məsələn, Səudiyyənin şahzadəsi Bin Salman, yəni o zaman ki hələ onun o çox belə türkədən vaxtı idi, tez-tez sammitlər təşkil edirdi, dəvət edirdi. Təbii ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti də bir, Trump gedən bir sammitə getmirəm deməyə bir söz sahibi deyildi. Getdi də tez-tez, yəni onun dalınca bir sıra diplomatik səfərlər də oldu. İndi bir müddətdir görürük ki, durğunluq vardı bu iki ölkənin yəni Bakır-Riyaz arasında əlaqələrdə və bu da qalıbdır. Yenə də bir təhərrükə başlasa Ər-Riyaz, bu tərəfdən Bakıda onun nəticəsində yenə bir təhərrükə düşəcək və bir sıra fəallıq görsənəcək bu əlaqələrdə. Yenə də durğunluq olacaq, yenə də fəallıq olacaq. Yəni bir təbii olmadığından irəli gəlir bu tənavubun.
Bax elə hürmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti sınıq körpü verilişini eşitdiniz. Müşahiyyətinizə görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Biz bugünkü verilişimizdə yenə də Səudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycan Respublikası arasında olan mövcud əlaqələrə nəzər salıb, daim ekspertimiz Cənubi Qafqaz üzrə tanınmış siyasi politoloq Cənab Doktor Borhan Heşmətinin fikirləri ilə tanış olduq. Amma dostlar, verilişimizi internetdən də ala bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı belədir: aztebriz.ir.ib.ir. Növbəti verilişimizə qədər hər birinizə Allahın amanında qalın deyirik.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Qafqaz Əbazəri 2-ci hissə. Azərbaycan xalq cəbhəsindən ayrılıb və kənara çəkilmək Hacı Əli İkram Əliyev kimi dindar mücahid və mübariz üçün Allah, İslam və vətən uğrunda mübarizənin sonu demək deyildi. Təbii ki, belə bir şəxs zülm və zalim qarşısında dayanmaq üçün başqa mübarizə yolları arayıb axtaracaqdır. 1992-ci ilin sentyabr ayında İslam naminə bərpa etdikləri partiya onu amal amacına yaxınlaşdırmaqda yardımcı oldu. Belə ki, Azərbaycan xalqı, ha belə bütün dünya müsəlmanları tərəfindən Qafqaz Əbazəri adını almağa nail oldu.
Biz bu karara geldik ki biz bir tane Azerbaycan İslam Partisi yaradık. 1992 yılda sentyabrın 22'sinde biz bu partiyanı tasdikten geçirdik Adliye Nazirliğinde.
Qurban Cəbrayıllı 1991 ildə yaranan İslam Partiyası barədə məlumat verir.
Bu qurum artıq bu gün də çox şaxəli fəaliyyət göstərən və nəinki Azərbaycanda, bütün şərq dünyasında tanınan Azərbaycan İslam Partiyası idi.
Doktor Hacı Müsim Səmədov 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının İslam Partiyasının baş katibi məqamında partiyanın təşkili uğrunda Hacı Əli İkram Əliyevin ifa etdiyi rolunu açıqlayıb deyir.
Bu tarixi yolun getməsində və partiyanın ümumiyyətdə yaranmasında və təşkil olunmasında bir çox insanların zəhmətləri olub və məxsusən bizim partiyanın axsaqqalı Hacı Əli İkram Əliyev ki, bildiyimiz kimi Azərbaycan İslam Partiyasının ilk partiyanın məsulu olub, sədri olub və uzun illər bu məsuliyyəti boynunda daşıyıb.
Hacı Vaqif Abdullayev 2010-cu ildə İslam Partiyasının baş katibi müavini məqamında partiyanın təşkil edilməsində Hacı Əli İkram Əliyevin göstərdiyi fəaliyyətlərini vurğulayıb, deyir.
Və Azərbaycan İslam Partiyasının qurulması da Hacı Əli İkramın adı ilə bağlıdır. Yəni Azərbaycan Respublikası müstəqillik dövründən sonra İslam Partiyasının birinci, yəni Azərbaycan Respublikasında Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən partiyalardandır və bu da Hacı Əli İkramla bağlıdır.
Nardaran əhalisindən olan Hacı Fəyyaz, İslam Partiyasının birinci iclası və Hacı Əli İkram Əliyevin sədr seçildiyi barədə deyir.
İslam Partiyasında birinci qurultayı Nardaranda keçdi, Nardaran kəndində keçdi. Burada Əcər Kami Azərbaycan İslam Partiyasının sədri seçildi, o başladı sədr işləməğa.
Qurban Cəbrayıllı Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının əsas və məramnaməsi barədə açıqlama verir.
Azərbaycan İslam Partiyasının məramnamə və nizamnaməsinə biz nəzər salsaq, onu yaradanların hansı məqsədə, hansı mərama xidmət eləməsini də bir daha görərik. Yəni burada əsas məqsəd müsəlman Azərbaycan xalqının mənafiyinin müdafiəsi idi. Yəni bu xalq artıq bir boyunduruqdan xilas olub, yəni Rus imperializminin caynağından xilas olub, digər hansısa bir qərb yönlü bir qüvvələrin, cəryanların əsrinə çevrilməməsi üçün cəhdlər göstərilirdi.
Hacı Əli İkram İslam Partiyasının sədri məqamında Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində bir müsəlman və Allah bəndəsi ünvanında İslami rəftara malik olmağa dəvət edib deyir.
Quranda Allah xəbər verir. Eşki məhəbbət mən insanı vermiş. Bir insanda eşq olmadı, məhəbbət olmadı, o insandır. İndi eşq necə olmaz, məhəbbət necə olur? Allah buyurur ki, istər zənən ol, istər kişi ol, istər qız ol, istər oğlan ol. O məhəbbət eşqi ki, onda var. Salıcək vəzifəsinə, evladinə, maşınına, quvvəsinə, gözəlliyinə, hər sahənə. Məni yandan salıcək, o eşqi məhəbbəti salıcək oğluna. Vəzifəsindən, soluna, mən onun yadından çıxacağım, and olsun izzet-i cəlalına. Onunla onu məhmuna bu dedik.
Hacı Vaqif Abdullayev, Hacı Əli İkram Əliyevin partiyada sədr məqamında müdürlik qabiliyyətləri və prinsipləri barədə açıqlama verir.
Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi dövründə Hacı Əli İkramın böyük rolu olmağı ilə bərabər böyük bir müdürlük siyasətçiliyi də var.
Qurban Cəbrayıllı Hacı Əli İkram Əliyevi Azərbaycan Respublikasında İslami Hərəkatın lideri kimi təqdim edir.
Azərbaycan İslam Partiyası əlbəttə ki, bu Hacı Əli İkram Əliyevin fəaliyyətinin müəyyən bir hissəsidir. Hacı Əli İkram Əliyev Azərbaycanda İslam Hərəkatının lideri desək biz, bəlkə də onun fəaliyyətini daha yaxşı xarakterizə edə bilərik.
Hacı Əli İkram Əliyev Milli Məclisdə etdiyi çıxışında hakimiyyət və bütün məsullara xətabən deyir, İslam və dindən uzaqlaşmayın, dini və vətəni siyasətə qurban verməyin.
Sən xətircəm olun, üç dənə rəng var, içinə ədalətlə yer vermir. Qoy bunu, mən xalqıma çatdırım. Mən bunu qurultaylarda, gələşələrdə, yığıncaqlarda, təklikdə, Elçi Bey'in özünü özlemiş, İsa Bey'e demiş, Fenah Bey'e demiş. Hamzına bütün ki ben ki bu Halk Cephesi'nin Ali Şurası'nın üzvü olmuşum. Azad Dindarlar Şöbesi'nin reisi olmuşum. Allah'a hatır bunları yalvarmıştım, ağlamışım. Adaletle yer ver. Bugün biz Müslümanız, bugün Heydar Bey. Bu mehsuliyeti siz boynunuza götürürsünüz. Andolsun Allah'ın iddeti celalını. Eğer sizi ben onda tebrik edeceğim, siz adaletle bu üç tane bayrağın içine de yer vereceksiniz. İslam'a birinci yer verir. İslam'a yegen bu dinleri bizimle itibaren eder. Siz yer verir. Biz de son damla damımıza kadar sizinle başlayalım. Egem hamdolsun Allah'ın izzeti celalı. Ayrı seçkinlik asıl bundan da böyle felaket edilir. Herkesten öz vezifesinde Allah'a hatır öz işini verir.
Hacı Möhsəm Səmədov 2-3-cü İslam Partiyasının şikayət ünvanında olan hədəfi həmçinin Qarabağ münaqişəsinin əsas səbəbi qarlarına qədər elədir.
8 anda bağlı istəyir Azərbaycanın inkişafı məsələləri olsun, dil mənəviyyatımız olsun, mədəniyyətimiz olsun, əlifba məsələlərdə Azərbaycan İslam Partiyası özü nəzərlərini həmişə ortaya qoyub və biz bugün hər hansı bir məsələ nəzərləşdirib, məsələn, Qarabağ məsələsinin ATT Minsk qrupusunda məsələ ki, 15 yılında tərbiyyət qoyulmuşdu. Azərbaycan siyasi bu təhkidə məsələnin baxılmasına həmişə ki, bu Qarabağın həyətdə bu ölkə Halkımız mənalı olaraq hamısı gəlib keçib mübarizədə heç vaxtdan düşmür və heç vaxt sizlərdə hamiyibdir.
Nəfs həftəlik dərgisində fəaliyyət göstərən Emilya Təqiyev deyir, Hacı Əli İkram Əliyevin rəhbərliyi və onun Qarabağ münaqişəsində apardığı mübarizə nəsillər üçün bir önəkdir.
Mənim Qarabağ onda gedən mübarizədə də liderlik edib, indinin özündə də bu da gənclərimizə gözəl örnəkdir.
Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən həmkarı xanım Növrəstə İbrahimova telefonda Hacı Əli İkram Əliyevin şəxsiyyəti barədə açıqlama verir.
Azərbaycanda Bakı şəhərində İslam Partiyası idarəsi deyəndə bu cümləni ifadəni vurğulayanda mənim gözümün önündə qəlbimdə Hacı Əli İkram ağa rəhmətli canlanır. Çünki o partiyanın banisi bu şəxsiyyət oldu. Bu şəxsiyyət bu yolda İslamın dirçəlməsində, bu partiyanın öndə getməsində və xalqın bu partiyadan, digər təşkilatların da, digər partiyaların da bu partiyadan, bu bulaqdan su içməsinə bu yolda bütün fədakarlığı ilə öz canını, öz ömrünü qoydu. Hacı Əli İkram ağa həmin Peyğəmbər Həzrəti Muhammed Salavatullahın mövqeyi ilə qadınlar cəmiyyətinə yanaşdı.
Xanım Növrəstə İbrahimova Hacı Əli İkram Əliyevin qadınlar cəmiyyətinə yanaşması barədə söhbət edib söhbətlərini belə davam etdirdi.
Öz yaşadığı kənddən Nardarandan ta Bakının şərqi qərbi şimal cənubuna o haydıraraq bildirdi ki, əgər mən o Peyğəmbərin yolun gedirəmsə ki, o cahillik dövranında, ərəb cəhalətində, qadınların aşağı səviyyədə, pis gözle bakılmasında, kadını insan hesap edilmemesinde, onun okuyup okumaması, cemiyette işleyip işlememesi, amma Hazı Ali Kiram Ağa bu kanunları yeniden 100 derece çevirdi ve kadınların faaliyetini Hazreti Hanım Fatime-i Zehra Salamullah Aleyha'nın ve Kerbela'nın gem kahramanı, İzzet Hayakanı, Kerbela kimi büyük bir vakiyeti, belki kişiler belə çalışardı tarixe salsın, acizliği çekerdi. Zeynəb-ül Kübra salamullah əleyha ki onu bütün dünyaya sattırdı. Əbədiyyətə qədər ölməklə möhürlətdi. Deməli, Hacı Əli Kiram qadınları o cür yaşatdı. Dedi, qadınların fəaliyyəti, qadınların dünyanı tənzim eləməsi Allahdan sonra böyük bir önəm daşıyır. Mən Hacı Əli Kiram ağa haqqında bu sözləri ki deyirəm, heç bir yerdən, yazıdan, bir kəsdən, heç kimdən kömək almadan mən bunu öz qəlbimlə deyirəm.
Hacı Əli Kiram Əliyev dəfələrlə hakimiyyət tərəfindən tutulub, mühakimə olunub və həbsə göndərilibdir. Azərbaycan Respublikası televiziyasının təriqi ilə yayımlanan mühakimələrin birini eşidərkən, ona vurulan ittihamlar tam məlum olur. Hacı Əli Kiram Əliyevi o Respublikası məhkum edirlər.
Əli Kiram Əliyev, Azərbaycan İslam Partiyası Ali Şurasının sədri, cəsusluq, Azərbaycan Respublikasına qarşı şənçilik fəaliyyəti aparmaqla xarici xüsusi xidmət orqanlarına kömək edərək vətənə xəyanət etmişlər.
İslamın üstündə 12 dəfə həbs ediblər. Mərd kişi kimi həbsdən çıxdı. Yenə də onların üstündə həbs edilib. Mərd yana ölməz kimi, inqilabçı kimi intihamını verib.
Hacı Əli Kiram Əliyev 1999 ildə həbsdən azad olur. Hacı Əli Kiram həbsdən azad olunduqdan sonra həbs, zindan və bəla barədə maraqlı danışıq edib və onları Kərbəla hadisəsi ilə müqayisə edir.
Bu bir bəladır, gəlir, hər il Kərbəlayə edir. Deyəndə Kərbəlayə bəla. Allahümə səllə ala Muhammed və Ali Muhammed.
Qurban Cəbrayıllı bu qənaətdədir ki, Azərbaycan xalqı gələcəkdə bu şəxslərin hesabına İslam dünyası ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Azərbaycan xalqı məhz bu ibrətamiz götürmələrlə, əxz etmələrlə öz gələcəyini, ölkəsinin müstəqilliyini daha lazımlı şəkildə quracaqdır və Azərbaycan bu cür şəxsiyyətlərin hesabına müsəlman dünyası ilə və mütərəqqi dünya ilə daha yaxşı inteqrasiya edəcəkdir.
Hacı Vaqif Abdullayev Hacının şəxsiyyətini bir lider ünvanında təhsin edib deyir.
Onu deyə bilərəm ki, Hacı Əli Kiram nəinki Azərbaycan Respublikasında, mən deyərdim ki, İslam dünyasında böyük hörmətə malik olan bir partiya lideridir.
Hacı İkram Əliyev həyatının son günlərində aşiqcəsinə cananını nə gözəl ifadə ilə tələb edir.
And olsun əziz canına ki, can səni istər. Əs-salamu əleyke ya Əbə Abdullah. Əs-salamu əleyke ya İbnə Rəsulullah. Əs-salamu əleyke ya İbnə Əmirəl Möminə və İbnə Seyyidil Vəsiyyə. Əs-salamu əleyke ya İbnə Fatımətə Zəhrəni Seyyidətin Nisəl Aləmin. Əs-salamu əleykum cəmiyən şədai və rəhmətullahi və bərəkat. Sizi Allah'a da.
Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü
Hacı İkram Əliyev, Azərbaycanın müasir İslam hərəkatının başçısı, tam 40 il İslam dinini tərvic etdirib Allah rəngində, Səbğətullah yaşadıqdan sonra 71 yaşlarında ikən 1389-cu günəş ili İsvənd ayının 20-si, 2011-ci miladi ilinin Mart ayının 17-sində Cümə axşamı saat 17-də Nardaranda yerləşən öz şəxsi evində şəkər və ağciyər xəstəliyindən dünyanı tərk edib və cümə günü İmamzadə Rəhimə Xatunun məzarı kənarında torpağa tapşırıldı. Mərhum Hacı Əli İkram Əliyevin İslam Partiyasında fəaliyyət göstərən mübarizə yoldaşı xanım Növrəstə İbrahimova telefon vasitəsilə Hacının mücahid şəxsiyyəti barədə söhbət edib, onu Allahın əsil bəndəsi kimi bilib və ona Allah tərəfindən rəhmət tələb edir.
Mən bu ağa ilə 90-cı ildən ki tanıdım, amma 93-94-cü ildən partiyaya üzv yazıldım. Bunun bu şücaətini, bu şəxsiyyətini, bu hörmətini və xalq üçün yanımını o gündən bu günə qədər alınan torpaqlara qədər belə hazır dayanmışdı ki, ona bir əmr verən olsun, bütün kəndi ilə, xalqı ilə bərabər Qarabağı işğaldan azad eləsin. Yəni, mən bugün ona rəhmət oxuduqdan sonra bu cümlə ilə bu ağa haqqında, hacı haqqında cümləmi inşallah bitirmək istəyərdim ki, dünyada Allah yolunda, vətən yolunda, xalq yolunda, xalqının hidayət olması yolunda canı başından keçən, ölümünə belə hazır olan və hətta canlı şəhid kimi bu dünyada yaşadı, mən Hacı Əli Kiram ağanı onun başında bir səbəb və banis görürəm. Allah onun torpağını nur ilə doldursun, ruhunu daim millətinə, ailəsinə, əzizlərinə, onu sevənlərə duasıl eyləsin. Amin inşallah.
Hacı Əli Kiram indi artıq bizim kənarımızda deyil. Ancaq onun adı və yadı bizim ürəklərimizdə yaşayır. Çox istərdim, o kişini, o mücahidi sevər bütün insanlarla görüşüb və söhbətlərini dinləyək. Ancaq təbii ki, zaman məsələsi həmişə bizi darısqallıqlara məruz qoyur. Amma rəhmətlik Hacı Əli Kiramın iki dəyərli dostu və mübarizə yoldaşı telefonda bizimlə söhbət ediblər. Cənab Akif Nəği ilə danışıb, ilkin söhbətdə ona dedim, Cənab Akif müəllim, Hacı Əli Kiram haqda bir sənədli veriliş hazırlayıram. Bu böyük kişi haqda sizi dinləmək istərdim. Dərhal buyurdu.
Hacı Əli Kiramla bağlı bizim münasibətlərimiz olubdu. Təmaslarımız olubdur, söhbətlərimiz olubdur. Çox dəyərli bir insanıdır, Azərbaycanda tanınan, hörmət olunan. Azərbaycan üçün, İslam dünyası üçün yanan bir insanıdır. Dini çox gözəl bilirdi, incəliklərinə qədər bilirdi. Təmənnasız bir insanıdır. Hər dəfə haradasa görüşəndə, hansısa bir tədbirdə görüşəndə, onun ürək yanğısı ilə olan çıxışlarını dəfələrlə eşitmişəm. Qarabağın işğalının altında qalmasından çox narahatçılığını hər dəfə bildirirdi. Qarabağ müharibəsi zamanı da dəfələrlə cəbhə xəttində olmuşdu, döyüşçülərlə görüşmüşdü. Mənəviyyətlə bağlı bir insandı. İslamın Azərbaycanda yayılmasını çox istəyirdi. İranla bağlı çox xoş sözlərini deyirdi həmişə. Bilirdim ki, çox böyük təmasları var. İranda çoxlu dostları vardı. Qismət olubdu, bir dəfə evində də onu mən ziyarət eləmişəm. Orada da çox maraqlı söhbətlərimiz olubdu. Onda xəstə vəziyyətdə idi, gözləri görmürdü. Amma bir həyat eşqi ilə yaşayırdı. Azərbaycanı düşünürdü, İslam dünyasını düşünürdü. Qarabağın işğaldan azad olunması ilə bağlı həmişə deyirdi ki, bir iman olmalıdır insanlarda. İmanlı insanlar bu mübarizənin önündə getməlidir. İman varsa, əqidə varsa, dinə bir mənsubluq varsa, o insanlar Qarabağı işğaldan azad edəcəklər. Həmişə o sözləri təkrar edirdi. Azərbaycan İslam Partiyasının həm yaranışında, həm qurulmasında, inkişafında, güclənməsində çox böyük xidmətləri olmuşdu. Çox əziyyətlər çəkmişdi. Bu əziyyətlərin içərisində onun həyat yolu türmədən də keçmişdi. Zindanda da olmuşdu. Elə gətirdi ki, onun olduğu türmədə, zindanda ondan bir müddət sonra mən həmin zindanda oldum orada. Onun haqqında o qədər xoş sözlər danışırdı. O türmənin içləri də onun haqqında xoş söhbət danışırdılar ki, nə qədər nurlu insanıdır, nə qədər ədalətli insanıdır. Elə o vaxtları da xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi, amma heç vaxt şikayət eləməzdi. Taleyin bir qismət kim vaxtıdır, həm də düşdüyü haqq yolunda hər cür əziyyət ola bilər, o cümlədən türmədə ola bilər. O fikirlə yaşayırdı, o düşüncə ilə yaşayırdı ki, buna dözməliyik biz. Çox istəyirdi ki, Azərbaycanla İran arasında münasibətlər həmişə xoş olsun, gehkar olsun, əngəl törətməsinlər. İnciyirdi, gördən şikayətlənirdi ki, kimlərsə hansısa xoşa gəlməyən ifadələr işlədirdi Azərbaycanda kimsə İranla bağlı və yaxud İranla kimsə bir narahatçılıq bildirəndə o da narahat olurdu. Deyirdi, burada bizim hər şeyimiz birdir, mənəviyyatımız da birdir, tariximiz də birdir, kökümüz də birdir. Bax, belə bir gözəl insandır. Xatirələrdə mən hiç bilirəm ki, həmişə yaşayacaqdır. Tək-tək insanlardandır ki, onun kəlamlarını bu da görürsən ki, işlədirlər, harcda məclisə düşürsən, görürsən ki, hörmətlə adını yad edirlər, onun dediyi sözləri, kəlamları işlədirlər. Öləndən sonra elə bir ki, ikinci həyatını başlayırdı o. Həm siyasi cəriyanlarda onu mübariz bir insan kimi, təşkilat rəhbəri kimi xatırlayırlar, yad edirlər. Həm din adamlarının, din xadimlərinin arasında eyni onun haqqında müsbət fikirlər var. Yəni, bax, belə bir insandır. Mən isə bilirəm ki, o insan xoşbəxt həyat yaşadı, mübarizədən keçən bir həyat yaşadı. Dünyasını dəyişəndən sonra da yenə də yaşayır, yenə də bizlə bir yerdədir. Azərbaycan xalqı ilə bir yerdədir, onu istəyənlərlə bir yerdədir. İrandakı Azərbaycanlı dostları ilə bir yerdədir, onların xatirələrində yaşayır. Allah rəhmət eləsin, Allah o dünyasını versin.
Hacının əski dostlarının biri Cənab Eldəniz Quliyev nə gözəl ifadə ilə dünyadan köçüb, əqidə istiqamətində onu xatirələrlə tənha qoyan dostunu yad edir. İnsan var evdən gedir, insan var eldən gedir.
Hacı Əlikram haqda bugün danışmaq həmi bir qədər qüssəlidir, kədərlidir, həm də şərəflidir. Hacı Əlikram Azərbaycanda İslamın laxlayan dayaqlarını möhkəm saxlayan, yəni öz çiğnini, öz həyatını, taleyini İslamı qorumaq üçün fəda edən bir insan idi. Demək, eyni zamanda bilirsiniz ki, Hacı Əlikram Azərbaycan İslam Partiyasından istifa verəndən sonra